mboka ini gusati na leo tuko na mgeni ambaye anaitwa Bonaventura, Dr. Bonaventura Balige ambaye ni doctor kutoka Wellness Service Tanzania. Mara nyingi tunahusisha zaidi mambo ya counseling, kwa hiyo anatuambia zaidi leo kuhusiana na ulevi, lakini tunalenga zaidi kuhusiana na pombe. Dr. karibu sana TBC FM, lakini kumbuka leo ni siku ya pili tangu tumeanza mwaka wetu, na jana ilikuwa ni siku ya kufurahi na vitu kama hivyo, na pombe ilikuwa ndio imetawala kwa watu wengi kuanzia mkesha wa mwaka mpya. Sasa Dr. Balige, tuambie ulevi ni kitu gani kwanza?
Kwanza kabisa mtangazaji, nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Kama ulivyosema kwamba jana ilikuwa ni siku kuu, na tutakubaliana kwamba sikukuu bila pombe itakuwa sio sikukuu tena. Kwa hiyo pombe kwa ujumla ni kiburudisho ambacho kinawafanya watu waburudike. Ni kitu kizuri kabisa ambacho kinatumika katika sherehe mbalimbali. Kwa hiyo mpaka hapo utakuta pombe ni kitu kizuri kabisa. Pombe ni kitu kizuri kabisa, ila sasa kwa bahati mbaya pombe hiyo hiyo ambayo ni kitu kizuri inatumika katika kutuburudisha, inaweza kuwa kitu kibaya kwa baadhi ya watu wengine. Wakati wengine hutumia pombe bila kuwaletea madhara, pombe hiyo hiyo huleta madhara makubwa kwa baadhi ya watu. Watu wengine hupata madhara ya kimwili, kiakili, kijamii na kiroho. Kwa hiyo katika maongezi yangu ya leo nataka nikazie hapo kwamba pombe kwa baadhi ya watu sio kitu kizuri.
Msikilizaji, kwa baadhi ya watu, na wewe pia ni baadhi ya watu ambao inawezekana wanahusika na kitu hiki, utaweza kupiga simu namba yetu ni 0222-860-772 au 0222-860-770 pale ambapo nitaruhusu umuulize swali Dr. Balige. Lakini tukija doctor, kuna ile swala kwamba mtu anaitwa yuko alcoholism kwa jina la kigeni. Sasa kwa nini mtu huyu anakuwa anaitwa mlevi au vitu kama hivyo?
Kwanza kabisa, pale mwanzo nimeelezea kwamba pombe sio kitu kizuri kwa baadhi ya watu. Kuna wataalamu wamefanya utafiti, wamegundua kwamba kati ya watu wanaokunywa pombe, ukichukulia watu 100 wanaokunywa pombe, watu 20 watazurika na pombe, wakati wale watu 80 pombe kwao haina madhara. Sasa kama ulivyosema, hawa watu wanaozurika na tumesema pombe sio kitu kizuri kwao. Mimi jana nilikuwa najaribu kutafuta maana kwa Kiswahili tunawezaje kumuita huyu, umetumia neno alcoholic. Sikuweza kupata neno ambalo tunaweza kulitumia kwa Kiswahili, na hili neno alcoholic linatoka katika lugha ya Kiingereza. Kinatokana katika lugha ya Kiingereza likimaanisha alcoholism. Na alcoholism tunaweza, kwa maneno rahisi, tunaweza kuielezea hivi: kama utumiaji wa pombe unasababisha matatizo katika maisha ya mtu kiafya, kijamii au kiuchumi, na huyo mtu anaendelea kutumia pombe, basi tunasema mtu huyo ana tatizo liitwalo alcoholism. Hapa tunaongelea kwamba mtu huyo anagundua kwamba pombe inamletea matatizo ya kiafya. Kwa mfano, ana matatizo ya ini, na tunajua kwamba katika hospitali kuna watu ambao wana matatizo ya ini ambayo yametokana na kunywa pombe, au mtu huyo anakuwa amepata matatizo ya kiuchumi. Kuna watu utakuta wanapata mshahara wote, labda kwa mfano kama jana wanakwenda wanakunywa pombe na hawezi kufanya mambo yote ya kimaendeleo. Na huyo mtu kama anapata hayo matatizo na bado anaendelea kunywa, basi tunasema huyo mtu ana matatizo ya alcoholism.
Kwa hiyo daktari, hapa tunaweza tukasema kwamba alcoholism ni kama vile ugonjwa inakupa dalili fulani kwamba wewe una matatizo fulani, una ugonjwa fulani ambao unakuja.
Ninakushukuru kwamba umetumia neno ugonjwa, maanake wengi wetu huwa hatuoni tatizo hili kama ugonjwa. Alcoholism ni ugonjwa kama magonjwa mengine, kama kisukari na magonjwa mengine. Na utakuta mimi kwa upande wangu nasema kitu kinacholeta tatizo la hili tatizo kuendelea kuenea ni kwa sababu watu hatutambui kwamba alcoholism ni ugonjwa. Na utakuta sisi wengine tuna ndugu zetu ambao labda wameathirika na hili tatizo, hatuwachukulii kama watu wanaoumwa. Mara nyingi utakuta tunawalaumu. Mimi sijui kama wewe unaweza ukalaumu mtu ambaye ana kisukari ukamlaumu wetu kwa nini una kisukari. Exactly, yeah. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kama hawa watu tuwachukulia kama wagonjwa, basi itakuwa rahisi kwetu kuwasaidia na wao wenyewe kuweza kujisaidia kutafuta tiba.
Sasa tunawasaidiaje? Tunawezaje kumsaidia mtu kama huyu wakati yeye ameshaona kwamba tiba yake ni akinywa pombe anajisikia vizuri hivyo hivyo?
Kuna njia za kuwasaidia watu. Utakuta kwa bahati mbaya hapa nchini kwetu unakuta hili wazo la kwamba pombe ni ugonjwa na hao watu wanatakiwa kusaidiwa, unakuta halipo. Na kwa maana hiyo unakuta hamna vituo vinavyoweza kusaidia hawa watu wenye matatizo ya alcohol. Ndio maana mimi leo hii nimeona nije hapa redioni niweze kuongelea hili. Kwa mfano katika kituo chetu tunapokea watu kama hawa ambao wana matatizo ya alcohol, lakini ambao wamejitambua kwamba wana ugonjwa unaoitwa alcoholism. Bila kujitambua hilo, bila kutambua hilo, itakuwa sio rahisi kuweza kutibika. Kwa hiyo tunawakaribisha kabisa katika kituo chetu. Tutawafanyia counseling na vile vile tunashirikiana pamoja na vituo vya afya ambavyo viko hapa Dar es Salaam, kwa sababu hili tatizo sio linaharibu mtu kiakili tu, bali anakuwa amezulika kimwili pia.
Vile vile anashindwa kufanya kazi vizuri. Kitaji nilikwambia kwamba utaweza kuruhusiwa pia kumuuliza Dr. Balige swali lolote kuhusiana na pombe na ulevi na ugonjwa ambao unaitwa alcoholism. Inawezekana ulikuwa ufahamu kwamba kuna watu ni wagonjwa. Sio ni mtu anakunywa pombe kila wakati, sio kama anapenda. Inatokea tu inakuwa hivyo. Tusikie kwenye simu yako. Hello, CBC FM. Hello.
Hello, kakaizi dada.
Njema kabisa, tuambie. Swali lako.
Sasa mimi nasema tunataka niulize, hizi pombe kuna nzuri na mbaya? Kwa sababu serikali pia inatengeneza pombe. Sasa sana kuwadhuru wananchi, naomba daktari aweze kutoa kidogo. Bakari Musini, majira sam club Mkatande.
Asante sana Bakari. Tusikie simu nyingine alafu tujibu kwa pamoja. Hello, TBC FM.
Sasa hizi tisa.
Njema kabisa, heri ya mwaka mpya, tuambie swali lako. Tuko vyema kabisa, tuambie swali lako.
Bwana, mimi nawapenda kwanza, pole hapo kutokana na hiyo wewe msiba hapo leo tukute hapo studio.
Shukrani.
Hapa unaongea na boss kubwa Alifa Konko, unapatikana Masasi Upato.
Kutoka Masasi tunaomba swali lako.
Swali la kwangu mimi naomba kumuuliza daktari kwamba huu ugonjwa leo usema kwamba unapatikana yeye mdogo huyu tayari ameshaingia katika kunywa pombe, aidha kwamba ni ugonjwa ambao upo, ila kwamba unasababisha kwamba baada ya kunywa pombe ndio unaendelea kukua, yani sehemu hiyo hapo bado sijaielewa vizuri. Na lingine, unasikia tisa?
Nakusikia.
Na lingine, sababu unaambia kinywaji kinakitishia. Lakini sasa kwamba naomba kuuliza kwamba hii pombe kwamba inafaa kukufikia katika kiasi gani, naona kwamba ili nisiweze kuathirika.
Shukrani. Asubuhi njema. Simu ya mwisho. Hello, TBC FM.
Habari ya studio zangu.
Njema kabisa. Tuambie sala lako, tutambie jina lako.
Asante. Kwanza hapa kale sana. Tena sisi tumetukumba sana.
Kweli kabisa, ndio hiyo tunabidi tusahau yaliyopita, tujange ajayo. Aha.
Kweli aisee. Sawa. Sasa mimi ninataka nimuulize daktari. Wei, pombe na wapo. Kwenye pombe ni gramu gani inatakiwa kutumika kwa mtu kwa siku? Kwa sababu kama ni kinaleta madhara, ni kiasi gani mtakiwa mtu atumie?
Shukrani. Jina lako?
Abdalla Mohamed, niko pande za Nanaji Majimoto Manyara. Na wakatutakia kazi njema, eh?
Asante sana, asubuhi njema.
Asante sana.
Ah, yes. Dokta, turudi kwako.
Hayo ni maswali mazuri kabisa.
Mm-hmm.
Ya, ni maswali mazuri kabisa. Kuna hili swali la kwanza kwamba kuna pombe mbaya na nzuri.
Mm.
Kama nilivyosema mwanzoni, pombe kama pombe sio mbaya. Ila pombe, kuna watu yani pombe inamfanya nini mtu, ndio pale ubaya unatokea. Kuna watu kwa mfano wanakunywa pombe hawapati matatizo, na wengine wakinywa pombe wanapata matatizo. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kwa kuwa hiki kipindi tutakuwa tunaendelea na nitakuwa nakuja hapa kuelezea kuhusu hii pombe, lakini niseme tu kwa leo kwamba pombe labda nikichukulia yote kwa pamoja ni kwamba kuna pale mwanzoni nilisema kwamba watafiti wamefanya utafiti, wamegundua kwamba wale 20% 20% ya wanywaji pombe ndio wanaozurika. Sasa inakuwaje? Hawa 20% ni kwamba wao wakinywa pombe ikaingia ndani ya mwili wao, pombe kama vyakula vingine vyovyote inabidi ivunje vunje, ifanyiwe digestion alafu itolewe nje ya mwili. Sasa kwa bahati mbaya hawa 20% wao wakinywa pombe ikaingia ndani ya mwili wao, inabaki kule, inafyonzwa ile kile kilezi kinachoitwa alcohol, kinafyonzwa na kinaingia ndani ya damu. Na kiingia ndani ya damu kadri mtu anavyoendelea kunywa kwa muda mrefu, na ikatokea kwamba mwili umezoea ile alcohol kuwa kama sehemu yake ya mwili, mtu huyo atatokea siku moja kwamba akiacha kunywa, utakuta mwili unampa taarifa kwamba lazima aongeze. Ndio maana utakuta watu wanaokunywa pombe labda wasipokunywa unakuta wanatetemeka. Sasa tatizo, kama swali ninalotaka kusema hapa, tatizo sio pombe, bali ni kwamba huyo mtu anapokunywa pombe, pombe inamfanya nini? Kwa wale ambao wako kwenye ile 20% ambayo nilisema, wao ndio wanapata matatizo. Lakini kama wale ambao wako kwenye 80% wala watapata matatizo. Nadhani katika kipindi kijacho, naona muda umetuishia, katika kipindi kijacho nitajaribu kuelezea kwa kirefu juu ya hivi vitu.
Asante sana Dr. Balige. Huyu alikuwa ni Dr. Balige Bonaventura kutoka kule Wellness Service Tanzania, wako Dar es Salaam Tanzania. Asante kwa kufika, tutakutana tena wiki ijayo siku ya Jumatatu saa 1:15.